Som et indslag til dagens tema om epidemierne og de epidemiske sygdomme og ja, dermed liv og død og så videre, der skal jeg fortælle en lille historie fra Amager, eller Lorteøen, som man jo også har kaldt den. Amager har jo altid været, hvad skal man sige, sådan lidt nedvurderet i folkemunde og anvendt af magthaverne til anbringelse af ting, man ikke ønskede skulle inficere byen, altså chokoladevognenes affald, forurenende industri, altså en rigtig syrebisse, som man kaldte det, en kemiker i tidligere tid. Ja, han kom jo fra Syrefabriksvej, hvor der var så, hvad skal man sige, surt at alt den meget syre, at kun lancetbladet af vejbred kunne vokse. Den hvide mands fodspor, som indianerne har givet den navn af. Men ja, lufthavnen, de militære skydebaner, hvor jeg selv har ligget og skudt med hækler og kokrifle der. Og ikke mindst måske de etniske grønthandlere, som en morsom tilføjelse her. Typisk hollænderne og så videre jo. Hollænderbyen har vi jo for eksempel. Hollænderbyens Birk har vi simpelthen også, og så har vi, det er simpelthen Amager, og så har vi herudover Tårnby, den største Tårnby, det største Birk, Tårnby Birk. Men det er altså, hvad skal man sige, Store Magleby, og så Tårnby kalder vi det. Vi skal jo lige huske på, at i gamle dage var der de store overdrev, som jo i øvrigt betød, at man havde langt rigere græsning til kvæget herude. Man havde græsning i overskud, så man altså kunne opfostre kvæg i større mængder end ellers. Især hollænderne, men bestemt også de øvrige bønder og husmænd, havde derfor også mejeribrug og kunne levere altså mælk til torvet. Amagerbønderne, de leverede smør, de stod for levering af ost, som kunne sælges inde på det store Amagertorv herinde i København. Og København, hvis indbyggere tal jo steg, og hvis beboere dermed udgjorde et stigende og i den grad købedygtigt og, hvad skal man sige, sultent publikum. Imidlertid var den københavnske overklasse også meget kvalitetsbevidst, og det betød så, at hollænderne, de havde gode vilkår, så at sige, deres gode varer, de kom på torvet med osv., havde stor afsætning, så ja, de kunne blive rige og velhavende osv. Der var jo kun en times tids kørsel for at afsætte varerne, og det betød jo så, at ja, beboerne i Sundby Vester og Sundby Øster osv., de kunne jo også få lidt med på vejen. Og her var jo også mange husmænd, og de fandt sig ud af, ligesom måske Valby, Valbykonerne, de navnkundige Valbykoner på Nytorv, Gammeltorv og Nytorv. Men husmændene her, Sundby Vester og Sundby Øster, de gik i gang med at avle fjerkræ for eksempel, og det betød jo så, at også Amagerkonerne, de havde under armen med sig høns, ænder og gæs og selvfølgelig æg. Lange baner, han har sagt. Og grøntsagerne, det blev jo altså også en vigtig ting. Man havde jo de egentlige markafgrøder, sådan som man havde på lidt forhøjet eller højrykkede ager, men herimellem, ja, der kunne man jo passende i renerne. Her, der kunne man passende dyrke grøntsagerne. Og fra en start i haven, husmandshaven og så videre, ja, så blev det efterhånden en veritabel industri, eller hvad man nu skal kalde det, altså hvor man plantede dem ud på markerne og leverede i større stil til typisk grønthavet i København her. Men Tårnby sogn bestod af en række store landsbyer, Tårnby, Magleby Lille, Kastrup, Sundby Vester og Sundby Øster, som han nævnte her. Og nogle mindre bebyggelser i øvrigt, vi ikke skal glemme Tømmerup, Skelgård, Ullerup og Rågården. Store Magleby sogn bestod af sognebyen, der også kaldtes for Hollænderbyen, der jo her er, kan man sige, mange, og det er der stadigvæk efterkommere af disse etniske grønthandlere, kunne man kalde dem, datidens etniske, Christian II's etniske grønthandlere, altså hollænderne her. De var kommet, så at sige, indkaldt for at støtte med udviklingen her. Og det er jo måske gammel kyndighed, at det er simpelthen ikke altid de fremmede, der kommer til, at hvad kan man sige, de er til skade for samfundet, tværtimod. Ja, en tradition er det, altså at de starter som grønthandlere, og så ser vi dem, hvad skal man sige, integreret i samfundet på mange punkter senere hen. Som nu, ja, morsomt nok, altså de mange muslimske piger, som søger til for eksempel det juridiske fakultet i nutiden. Lidt morsomt jo. Og spændende i øvrigt jo for os, kan man sige, med de blå øjne og den blege kulør der. Nå, men Dragør hørte jo også til sognet her, og det var jo en, hvad kan man sige, fiskerby i den her periode. Og senere i 1700-tallet, så kommer der en betydelig opblomstring her. Det bliver hjemsted for en stor flåde af handelsskibe. Og mange herfra, ja, de bliver så udskrevet til flåden. Det er det her med at stå på læks og rullen. Og præsten hen i kirken, nogle gange, ja, så snakker han tysk eller hollandsk, og andre gange dansk. Ja, han kunne så lade meddele, hvem, eller hvad kan man sige, ja, hvornår man skulle afsted, for eksempel på de lange farter her. Det har jo sikkert ikke været specielt attraktivt, man havde nok hellere ville blive hjemme og passe køkkenhaven, men for at kunne få lov til at drive sin næring på søfarten, ja, så skulle man altså igennem læksrullen først, indrulleres i flåden. I øvrigt så hører Saltholm jo også med til Amager, glemmer vi jo tit, og det kunne Amagerboerne jo bruge, for så kunne kreaturet jo sættes herud, man kunne salte dem ud og sætte dem på græs, og så kunne de jo gå og blive tykke og fede i løbet af sommeren her. Der var i øvrigt to gårde på Saltholm, og de passede så, beboerne her passede kreaturerne og drev jo lidt mejeribrug selvfølgelig. Så det var i virkeligheden et samfund i udvikling med store muligheder og så videre. Men så kommer, den kommer i virkeligheden flere gange, pesten. Pesten har jo været, så at sige, byllepesten, som jeg også kalder det, er jo noget, der med jævne mellemrum har hærget Norden siden 1300-tallet. Den sidste gang lige før svenskekrigene i 1653 til 1655 her. Så det var jo et stykke tid siden efterhånden, og mange havde måske glemt det her med, at pesten kunne altså komme. Siden 1702 så havde en ny epidemi set dagens lys. Den var på vej fra Polen og Rusland, og faren nærmede sig stille og roligt, så at sige her. Og den svenske stormagt, den bryder jo så sammen. Karl den 12. Han flygter til Tyrkiet efter slaget ved Poltava i juli 1709. Og det betyder jo, hvad kan man sige, opløsningstider. Flygtninge i tusindvis strømmede over Østersøen med skibene her fra de tidligere svenske besiddelser i Livland. Og så over til, hvad kan man sige, deres hjemland Sverige. Og ja, de har nok medbragt kirkerotten, eller skibsrotten, som jeg også kalder den her, som bærer denne Yersinia pestis bakterie her, som smitter med byllepesten her. I sommeren 1710 bliver så Stockholm ramt af en voldsom pestepidemi, og den begynder selvfølgelig at brede sig ned i Mälardalen og helt ned i Småland, Norden. Og året efter, så kommer den også til Skåne. Men lige pludselig så sker der et eller andet, og det ja, kunne man vel nok måske tilskrive det her med skibs og rotten, at den dukker op i Helsingør. Og her hærger den så hele vinteren 1710-11, især i fiskerlejet Lappen. Og det er lige sådan lidt nord for byen. Og selvfølgelig blandt soldaterne også her, der står der hårdt igennem. De ligger jo også hårdt, eller hvad hedder det, tæt indkvarteret her, ikke? I så april 1711 bluser den op igen, også vest for Helsingør, ude i Tikøb Sogn. Og man afspærrer simpelthen byen med dobbelt militær personel omkring, sat rundt omkring, en ring omkring byen, og ingen må komme ud. Og alligevel så sker der det, at den dukker op i et lille hus i Grønnegade i København lige pludselig, hvor man ser en række mistænkelige dødsfald i slutningen af maj måned. Huset det blev straks isoleret, og man overførte beboerne til Saltholm, men alligevel så dukkede pesten op. Den fortsatte, kan man sige, udviklede sig. Det var jo det danske sundhedsvæsen, der stod med forebyggelsen af disse epidemiske sygdomme, og det havde været siden 1708, havde det været politiet og kommerskollegiet, der sådan helt bogstaveligt skulle stå for sagen. Der sad her repræsentanter for de civile og militære myndigheder, og ansvaret for Københavns Havn, og altså også for den her der indrettede karantænestation på Saltholm, var så Sundhedskommissionen på Toldboden, der havde det ansvar. Og her i der sad repræsentanter fra Københavns magistrat og flåden, altså ja, flåden og kommunen, vil man sige nu om dagen. Ikke? Og da dødstallet i de københavnske sogne begyndte at stige stærkt i slutningen af juni 1711, og man kunne se, at det havde altså ikke nyttet den her afskærmning, disse foranstaltninger, man havde foretaget her, så oprettede man en særlig sundhedskommission til formålet med fuldmagt til at træffe alle foranstaltninger for nu at stoppe pesten her og mindske følgende af smittespredningen her. Og man gik håndakket i gang med det her og fik de fattige syge væk fra gaderne og så ind i pestlazaretterne. Og om ikke andet, så kan man da sige, her der fik de da i hvert fald mad og pleje. Og begravelsesvæsenet skulle man jo også have styr på, for nu steg dødstallet jo ganske enormt lige pludselig. Altså ude i Magleby og Tårnby herude, ja, der døde måske halvdelen af befolkningen, altså der var vel 1000 mennesker eller sådan noget i sådan en landsby der, og ja, lige pludselig så døde halvdelen. Det er klart, det er et voldsomt problem for et samfund at stå med så mange her i København, ja, der lå døde simpelthen i gaderne, og det gik man simpelthen i gang med at få ryddet op i dyngerne her. Og andre skrappe foranstaltninger blev der indført, at for eksempel de syge, de måtte ikke komme ud eller ind af byen. Det var nok ikke sådan, at man anså det for passende at spærre byen fuldstændig af, ligesom i Helsingør, for man havde faktisk set, at indimellem, ja, uden for byen, der var smitten også, så det kunne være lige, så kunne det jo egentlig være lige fedt med det. I løbet af juli måned så, og august her, den varme sommer, så spreder den så ud rundt om på det øvrige Sjælland. Men ikke sådan set længere end fra, hvad kan man sige, hvis vi trækker en linje fra Roskilde til Køge, så dør den ligesom ud på en eller anden måde. Det kan jo måske forklares med, at der altså måske ikke er så meget transport, og man rejste ikke så meget andet end med skib dengang. Altså, det var vel i overvejende grad, man i virkeligheden rejste med skib, skulle man fra Stockholm til København, så foregik det velsagtens mest til søs. Amager var jo af vital betydning for Københavns forsyning med fødevarer, og derfor indførte man en regel om, at disse Amager-koner her, de må altså ikke gå rundt med deres fjerkræ til de forskellige huse og faldbyde deres varer. Men det var i virkeligheden jo rimelig umuligt at lukke Amagerport. Altså, man skal også have mad ind og så videre her, ikke? Så man må jo, sådan at sige, hensyn må man også tage i datiden her. Men den 24. juli 1711, det er, hvad kan man sige, en af de sorte dage i Amagers historie. Og der begyndte nemlig pesten i Store Magleby og Tårnby. I Store Magleby, der var det første dødsfald en ung knægt på en 14-15 år. Han hed Laurens Nielsen, og han stammede fra ude fra omkring Roskilde af. Ja, han havde så tjent, som det jo hedder, i pløjetiden, altså i sommerens løb, hos Theis Theisen. Og vi kan jo høre det, den hollandske klang her i navnet. Og han døde så den 23. juli hos Cornelis Adriansen. Man skyndte sig at begrave ham, men det spredte sig simpelthen. Vi kan se nogle alvorlige dødstal her. Jeg kan lige prøve at slå op her. I Store Magleby, der kan man sige, at havde man det jo haft sådan, at der blev født flere børn, end der døde, men og ellers så havde man jo, men selvfølgelig har man haft nogle dyk, altså der var en epidemi der i 1644, og i 1659 havde man haft problemer med svenskekrigene, og derfor, på grund af svenskernes tilstedeværelse, så havde man evakueret alle indbyggerne her, og de var flyttet ind på Christianshavn, og der boede de fra 1658 til 1660, og det er klart, at når man så propper alle disse mange mennesker ind i de her boliger her med fugt og alt der, så kommer der sygdomme og maden var måske heller ikke for god netop, og vintrene var strenge og så videre. Sygdomme opstår lettere på den måde, og ja, der kommer måske tyfus til og så videre, som i det her tilfælde også. Og så ja, især børnene for eksempel dør jo. Man havde måske set et højt tal i 1676. Og hvis nok også i 1710 på grund af en tyfusepidemi i forbindelse med de danske troppers tilbagetrækning fra Skåne efter deres felttog der, som jo var gået skidt, og så, ja, så kom de hjem med det skidt, havde jeg sagt. Men man begravede normalvis mellem 10 og 60 eller sådan noget, ikke? Men lige pludselig så ser vi i 1711, så der kan vi se at listerne her, at der er blevet begravet 455, og det er jo altså, som jeg var inde på, ja, det er jo måske næsten halvdelen af befolkningen og sådan noget lige pludselig. I Tårnby sogn, der er det fuldstændig samme billede. Normalt 30-70 begravelser, men i 1711 kan vi så lige pludselig se tallet stige til 754. Så det var rigtig, rigtig, hvad kan man sige, frygtelig her, et stort problem. Og det, altså, udviklingen her, det er sådan typisk en pestudvikling her, hvor lige pludselig ser vi mange, der dør efter en 4-6 uger eller sådan noget, så kulminerer dødstallet, og så, ja, dør sygdommen ud, så at sige. Nogle er måske mere modstandsdygtige og så videre. Nogle får det kun en svag udgave og så videre og overlever dermed. Men ellers er det altså en meget, meget dødelig sygdom. Pesten ramte ujævnt den her unge dreng, som blev det første offer ude i Store Magleby. Han tjente altså hos Cornelis Adriansen. Og den 13. august så døde Cornelis Adriansens kone, Maritje Peters, og hun var kun 31 år gammel, og det er jo en alvorlig sag, når man kan sige, forsørgerne i en husstand de dør. Og i øvrigt så 3. september så døde Cornelis Adriansen selv. 13. september og 27. oktober gik det samme vej for deres to døtre, Anna og Maritje, eller Anna og Maritje, 12 år. 20 år gammel. Og 24. juli, så kan vi se, at den er nået til Sundby Øster og Sundby Vester. Tømmerup, Magleby Lille, kom man til, kan man sige, og Tårnby endelig. Der gik man i øvrigt, altså en hel måned eller sådan, gik der før den nåede til Kastrup og Ullerup. Det var først hen i slutningen af august måned der. Og ja, det er, der kan være nogle morsomme sammenhæng for videnskabsfolkene. Er det simpelthen altså den her videntransport, altså man måske ikke har haft så meget kommunikation og så videre, bevægelse og besøg imellem områderne her. Det kan jo være noget med familieskaber og så videre, at man aflægger familiebesøg, selvfølgelig indlyser hos familien og så videre. Og man havde jo egne møller for eksempel ikke i hver område, så man kørte til sin egen mølle og så videre, mødtes ikke i den grad. Og ja, hvis sygdommen skal spredes med rotterne, så kræver det jo på en eller anden måde, at de skal jo, de skal med, eller nogle mennesker, der har sygdommen, eller noget, skal, hvad skal man sige, aflevere nogle lopper, eller sådan noget, i et fremmed hus. Det, altså, der kan være nogle interessante ting her, hvorfor det nu sker i nogle tilfælde meget let, og meget smitsomt og hurtigt, mens det så i andre tilfælde ikke rigtig sker. Men i dag, der spredes sygdommen jo måske meget hurtigere, fordi der skal vi jo flyve rundt fra verdensdel til verdensdel, og så videre, det har vi set med det her med influenzaen, som jeg lige kan vende tilbage til. Men det var sådan, at ja, nogle familier de uddøde faktisk helt, mens andre i virkeligheden gik helt fri, synes det. Og et ekstremt tilfælde fra Sundby Vester var den 23. august. Der blev en gammel pige på 79 år, der tjente hos Michelle Nielsen, blev begravet. Og den 9. september gik det så samme vej for Michelle Nielsen. Og han var kun 37 år, og hans kone i øvrigt, og samtidig deres to børn på 3 og 10 år. I København der blev man så jo hos myndighederne opmærksom på, at der altså også var et voldsomt problem på Amager. Men i virkeligheden sker der vist ikke rigtig noget. Man kan sige, at sygdommen var ved at dø ud, da man endelig fik taget sig sammen til at skulle gå i gang med at gøre noget. Og udskrev medicus Hans Riber til at gøre sig en inkvisition ude på Amager for at få overblik over sygdommens tilstand. Som det hedder. Og fire Amagerbønder de blev så hævet ind her sammen med amtsforvalter Råde i Sundhedskommissionen, og de fik forelagt en plan om, hvad man skulle gøre, hvorledes man skulle indrette sig. Der blev der blev trykt plakater måske, eller sedler, eller skrevet sedler og sådan noget, som kunne hænges op måske, eller et eller andet. Og det var sådan, at de syge skulle for eksempel adskilles fra de raske, men det protesterede bønderne voldsomt nu, så det kunne slet ikke lade sig gøre. For der har jo ingen sinde været sådan, at man lader sig skille fra sin kone, bare fordi hun bliver syg. Jo. Og det havde de skam ikke. Det havde de aldrig gjort. Det havde aldrig været praksis, og det havde de heller ikke tænkt sig, at det skulle være sådan nu. Så det eneste egentlige resultat måske af Sundhedskommissionens indsats ved denne lejlighed var, at der blev kørt mere jord på Tårnby Kirkegård, men det kunne der jo også være god brug for. Der er sikkert lugtet ganske fælt her. Nogle af gravene har jo måttet stå længe åbent, da ja, altså, der er jo graverne og måske død og så videre, ikke? Der er noget med disse lopper, de har det med at forlade den synkende skude, eller hvad vi nu skal kalde den, de hedder også skibsrotten, men at de lopper, der er på den døde, de, når de opdager, at han er død, så springer de over på den første levende, der kommer forbi. Og det kunne jo så måske være graveren, der skulle lægge dem i kisten og begrave dem og så videre. Og så skal man jo først finde nogle andre og så videre, og når der er så mange af dem og så videre. Ja, som sagt, et ganske alvorligt problem. Og så er det jo det der med fattige mennesker og genbrug og sådan noget. Det er jo meget fornuftigt. så man genbrugte ligklæderne og liglagenet, udover man jo satte sig til at drikke gravøl ved det bord, som hun døde havde ligget på og så videre, og i dag vil vi jo nok korse os lidt. Men sådan var traditionen jo. Man måtte jo lære at leve med døden og så videre, ikke? Man tilbød øvrigt fra Sundhedskommissionens side at sende to bartskærer, eller to af disse to barberer, så at sige, altså, ja, hvad man kunne ryste op af datidens kirurgisk lægehjælp, ville man sende ud på Amager her til at behandle de syge. Men de kunne jo så udskrive måske nogle recepter eller noget på noget medicin eller noget, som så han kunne sælge denne amtsforvalter der. Men han mente nu ikke, at folk i disse påholdende mennesker, at de ville finde råd til at købe hans medicin og så videre, så det kunne være nok lige meget med det. Jeg ved ikke, om man måske skar hul på bylderne eller sådan noget. Det har sikkert været noget ganske, ganske smittefarligt, noget, der kunne være noget ubehageligt noget at have med at gøre. Nå, men ja, som det hed, men de fire amager havde slet ingen gode tanker om hverken barberere eller medicamenter, og slog det snart plat af, og mente, at få eller måske ingen skulle få lyst til at tage imod Hanem. Men man gav dem i hvert fald en stak plakater med, så de kunne slå op, hvad skal man sige, med de her forholdsregler på. Jeg vil jo nok tvivle lidt på, at de fleste i virkeligheden har været udbredt. Ja, de har måske nok kunne læse deres bibel lidt. Det er jo deres katekismus og så videre, men det der med at læse, hvad skal man sige, sundhedsforordninger, måske på vanskelig kancelig sprog og så videre, det kan jo være noget, der går hen over hovedet på mange en bondeknold, selv på Amager, har jeg sagt. Men det var et lille indslag om pesten på Amager, og i øvrigt, ja, i dompen i København jo også.